2013 жыл кыргыз киносу үчүн соңку 2-3 жылдагы эң эле түшүмдүү жылдардан болду. Болгондо да 20 жылдан бери дээрлик кинотеатрга фильм көрүш үчүн келбей калган көрүүчүнү ойгодо турган тасмалар тартылды. Алардын арасында айрымдары бир эле кыргыз көрүүчүсү эмес, регионалдык жана эл аралык деңгээлде кызыгууну жарата алды. Киносунчу Гүлбара Төлөмүшова 100 ашуун тасманы эсептей алган.
Вот на сегодняшний день на самом деле из того, что мне удалось подсчитать, потому что всё я не смогла.
Мен албетте фильмдердин баарын эсептеп чыга албадым, бирок топтогон маалыматыма караганда бизде 130 тасма тартылган. 49 толук метраждуу көркөм тасма, 45 даректүү фильм, дагы 4 даректүү тасма азыр бүтөйүн деп калды. 29 кыска метраждуу көркөм фильм жана 3 анимация бар. Мунун баары жеке менчик студияларда тартылган фильмдер. Эч ким аларга көзөмөл жүргүзбөйт. Орус прессасы муну жакшы жышаан катары сыпаттады. Алардын оюнда Кыргызстандагы эркиндиктин кеңири экени кинонун маани мазмунуна да таасир этүүдө. Маселен, Темир Бирназаровдун Кумар тасмасында көрсөтүлгөн теманы мындан 15 жыл мурда элестетүүгө такыр мүмкүн эмес эле. Ал жерде улгайып калган чиновник жаш кызды сүйүп калат, чындап сүйүп калат. Кийинчерээк ал ошол чиновниктин жаш кезинде никеден сырт байланышынан төрөлгөн өзүнүн эле кызы болуп чыгат. Коомдогу цензуранын жоктугу сүрөткерге өзүнүн темасын тандоодо ушундай кең укуктуу эркиндикти берип жатат.
Цензура, ну вот, влияет на то, что художник свободен выбора темы.
Киносунчу өзүнүн тандоосу боюнча өзгөчө сөз кылууга татырлык 4 фильмди атайт.
Я выделяю 4 картины. Первая парочка вышла.
Мен 4 тасманы бөлүп атайт элем. Биринчи 2 тасма жылдын башында чыккан. Калган 2 жылдын этегинде көрсөтүлдү. Булар Руслан Акундун Салам Нью-Йорк, Темир Бирназаров тарткан Кумар, Элнура Осмоналиевага таандык толук метраждуу даректүү фильм Биз жашаган өлкө жана Эмиль Атагелдиев Батышта тартылган коркунучтар жөнүндөгү фильмдин кайра жасалган Аркы жак деген фильми.
Эмиль Атагелдиева По ту сторону.
Эмне үчүн ушул 4 тасманы башкаларынан бөлүп көрсөтсө болот? Төлөмүшованын ишениминде булар быйыл кыргыз киносунда байкалган пайда болгон тенденциялар тууралуу тагыраак маалымат берет.
И вот эти обе парочки, они важны с точки зрения, что они как бы показывают две стороны.
Бул 4 фильмдин өзгөчөлүгү алар биздин бүгүнкү турмуштун 2 башка жүзүн көрсөтөт. Салам Нью-Йорк позитивдүү образды пропагандалоо менен айырмаланса, Кумарда биз адамдар сыртка чыгаргысы келбеген, бирок өздөрү жашап жаткан күнөөгө баткан купуя жашоону көрөбүз. Эгерде Руслан Акун өзүнүн тасмасында Батыр деген жаңы позитивдүү каарманы көрсөтсө, Элнура Осмоналиеванын Мекенибиз Ала Тоо фильминде андай каармандардан жетөө бар. Болгондо да алардын көбү жашы 30га жете элек жаңы муундун өкүлдөрү. Алардын баары эстер кулагандан кийин билим алып, постсоветтик доордо өз күчү менен ийгиликке жеткен инсандар. Эмиль Атагелдиевдин Аркы жак деген тасмасы өзгөчө сөз кылганга татыйт. Бир чети бул Канадада 2011 жылы тартылган коркунучтар жөнүндөгү тасманын эле кайталанышы. Бирок анын түпкүрүндө азыркы учурдун оорчундуу проблемаларынын бири айтылат. Кыргыз коомундагы баалуулуктардын маданий айырманын кагылышы каймана мааниде көрсөтүлгөн. Маданиятты, насил наркты таанып билүүнү, билимдүүлүктү жерип, алдамчылык, жемкордук, караңгылык менен жашаган коомдун бөлүгү менен байланыш эмнеге алып келери жөнүндө берилет.
Когда ты не имеешь какой-то определённой цели и когда ты свой нос суёшь не туда, куда надо.
Бирок ошондой болсо да жылдын эң башкы тасмасы деп сиз кайсыл фильмди атайт элеңиз?
Все-таки «Салам, Нью-Йорк», хотя и страсть я тоже с почтением отношусь, но почему «Салам, Нью-Йорк»?
Баары бир «Салам, Нью-Йоркту» мен жылдын фильми деп атамакмын. Кумарды да мен өтө жогору баалайм. Ошентсе да азыр жашы 30га чыга элек Советтер Союзу бүткөндөн кийинки доордо билим алган жаш режиссер Руслан Акун бизге таптакыр жаңы каарманды тартуулады. Анан эң чоң салымы ушунда. Орусиялык сынчылар буга заматта көңүл бурушту. Ошол жаңы каарман биздин СССРде өткөн турмушубузду билбейт. Ал жаңы учурду, жаңы мезгилди жеңет. Тагыраак айтканда Американы багындырат. Ал мамлекеттин колдоосу жок эле өзү ийгиликке жете алат. Менимче бул тасма түрдүү аудитория арасында жылуу кабыл алынды. Мен өзүм аны Анапада ар кандай көрөрмандарга тартууладым. Алматыда көрсөттүк. Тасманы атактуу сынчылар да, Катардагы көрөрмандар да бирдей мактоо менен кабыл алышканы белгилүү. Анткени ал өзү бир аз жомоко окшогону менен көрүүчүгө жакшылыкка, ийгиликке умтулууга күч дем берет. Бул фильм экран тартуулашы керек болгон энергияны берет жана биз узактан бери күтүп, жете албай келген каарманды көрөбүз.
И предъявляет героя, которого мы ждали так много лет.
Дейт кыргызстандык киносунчу Гүлбара Түлөмүшова.
Yes, вообще-то я сюда учиться прилетел. Стану успешным и знаменитым адвокатом.
Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» тасмасын Евразия кинофестивалинин арт-директору жалпы Бурбуразия киносу боюнча белгилүү сынчы Гүлнара Абикеева да өзгөчө бөлүп көрсөттү.
Но я хочу остановиться на одной только картине из всех перечисленных, на картине Руслана Акуна.
Мен быйыл тартылган бир катар жакшы фильмдердин ичинен «Салам, Нью-Йоркко» өзүнчө токтолгум келет. Анын жаралышы өзүнчө эле фантастика. Бишкектеги Америка университетинде окуган жигит биздин регионго көптөн бери жетишпей жүргөн идеяны берди. Айылдан чыккан жигит Америкага барып, көптөгөн кыйынчылыктардан кийин ааламдагы атактуу университеттердин бирине өтөт. Айтылуу Америка кыялы орундалды. Эң башкысы окуянын ишенимдүү формада берилгени. Биздин региондун жаштарына менимче дал ушундай талыкпас эмгек, билим аркылуу максатка жетиш керек деген ойду эң мыкты жол менен түшүндүргөн тасма керек болчу. Бул өтө позитивдүү фильм.
Очень интересная и очень позитивная.
Алло, Айдарбек, бүгүн Нью-Йоркко учуп келдим. Да, это не проблема. Для этого дядя здесь есть. Он обещал помочь.
Руслан Акундун тасмасы жөнүндө бизге сүйлөгөн сынчы кино таануучулардын баарында сөзсүз позитивдүү деген аныктама айтылып аткандай болду. Алар өздөрү да аны жылуу кабыл алышканы байкалат. Мыкты тасмаларга көзү талган адистерден тарта, жөнөкөй көрөрмандарга чейин сүймөнчүккө ээ болуунун сыры эмнеде? Муну Руслан Акундун өзүнөн сурадым.
Мен мындай байкаштырып көрсөм, бирөөнү сындап, бирөөнү мындай сынга алып эле эметкенде, биз андан деле эч ишинип чыкпайт экен да. Анан мен ойлодум да, эгерде биз мындай жакшыга наоборот үндөсөк, мисалы үчүн биз мындайбыз, начарбыз, мисинтебиз деген ордуна биз мондай боло алабыз, биздин арабызда мындай адамдар бар, биз эгерде аракет кылсак колубуздан баары келет деген ушундай мындай позитивдүү, мындай оң жакка кандай десем позитивдүү жактан айткан мен көздөгөм да окуянычы. Анан мен ойлойм, ушул дагы бир эметте, анан экинчиси негизи эле бул адамдарга ойлойм, ушу биздин өлкөбүзгө мындай үмүт эле үмүт керек да, үмүт, анан бир жакшы нерселерге ишенич, анан ошондой эңсешкен окшойт менин боюнча. Ошондуктан дагы жакшы кабыл алды, анткени кинодо биздин тасмага чагылдырганыбыз биз каякта гана болбойлук, кандай гана кыйынчылык болбосун анын баарын жеңе алабыз деген көздөгөн максатыбызга жете алабыз, и арам жол менен эмес, өзүбүздүн эмгегибиз менен, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен жетебиз деген ойду билдиргенбиз да, анан ойлойм, ушул ой да жакты болуш керек депчи.
Режиссер өзүнүн фильминдеги башкы каарманга окшогон адамдар азыр жаштар арасында көп кездешет дейт.
Ошондой каармандар көп эле негизичи, менин досторум арасында деле, мындай тааныштар, бирок алар мындай кыйкыр өкүрүп мындай такыр чыкпайт да, алар өз иштерин кылып, өз эмесин эме кылып жүргөн адамдар. Анан көбүнчө мындай алындай адамдар белги мындай кандай десем тарбиясынан да болобу, мындай ажылап чыга беришпейт да, анан ошол четинен да анан көп ойлойт экен да эме депчи, бизде андай кишилер жок депчи. Чындыгында бар эле, көп эле көрөм да мен.
Бир мисалы, бир эле айыл да, тоонун арасындагы айыл Швейцарияга. Биздин айылда кичинекей го, ошондой айылга мектеп салышыптыр. 2000 окуучусу бар экен.
Ойчу.
2000 окуучусу бар экен ошо айылдачы. Ошондо мектеп целый жанагы айылдын экономикасын жылдырат тургандай эле. Ойлоп көр, ошо 2000 баланы окутуш үчүн канча мугалим керек, канча обслуживающий персонал керек. Эми бизде ошондой бир неме кылышыбыз керек да, аракет.
2000 деген реальный эле, бирок шаблондо биздин айылда 700'ге жакын бе?
Эң пик болгондо 850 окуу бала.
Карабай. Мында объем карасаң анча деле чоң эмес
го.
Моя мечта такая, я вот хочу в ближайшие 10 лет построить порядка 30 школ в Киргизии.
2013 жылы дал ошондой кишилер өз эмгеги, билими менен ийгиликке жетишкен жаштар жөнүндө дагы бир тасма тартылган. Болгондо да ал реалдуу адамдар, алардын реалдуу тарыхы таржымалы менен бекемдирген даректүү тасма. Режиссер Элнура Усманалиева жыл этегинде аны Кыргызстанда көрөрмандарына тартуулады. Бул фильм жети кишинин баянын сүрөттөйт. Элнура Усманалиева учурда Нью-Йоркто абройлуу фильм мектептеринин биринде билим алууда. Бул тасмасында автор каармандарды бириктирген айрым баалуулуктарды даана көрсөткөнү байкалат. Эмгекчилдик, жакшылыктан үмүт артуу, эч жеңилбестик, өз максатына карай жылуу, күрөшүү жана эң башкысы өз мекенин өзгөртө алам, аны жакшырта алам деген ишенимдин бекемдиги. Режиссердин алгачкы Алмаз же Дордойдон чыккан асыл таш тасмасында ушул эле идеяларга басым жасалган болчу. Мен режиссердон бул сиздин миссияңызбы деп сурадым.
Сөзсүз. Анткени мен эч качан чоң киночу же режиссер болом деп кыялданган эмесмин да. Бирок окууну бүтүп окуп жүргөн кезде дагы ушул Кыргызстан бир жакшы нукка түшүп, жакшы өлкөлөрдүн ичине кирсе деген үмүттөр болгондон кийин бул кинону өзүм кандай десем бир аспап катары тандап алдым. Өзүмдүн ошо Кыргызстанга кыла турган жумуштарымды кино аркылуу жасасам көбүрөөк элге жетимдүү болобу, таасири көп болобу деген ой менен баштагам да.
Анан жети каарман экен, өзү кыргызда жетинин бири кыдыр деп коет. Эмне үчүн жети адам?
Башында эң эле жөнөкөй сан болчу, анткени бизде жети облус бар. Мен ар бир облустан бирден каарман тартсам деп ойлогом 2008 жылы. Бирок андан улам өзгөрүп отуруп областка таянбай эле кыз бала аралаш, анан жашы башка, кылган жумушу башка болсун деп эле аралаш тарттым.
Улуту да башка э, ал дунган кыз менен
улуту башкадан бир эле болуп калды, бирок калгандары кыргыз болгону менен ар кандай кыргыздар да, айылдан чыккан кыргыздар, шаардан чыккан кыргыздар, кыргызча сүйлөгөн, кыргызча сүйлөбөгөн кыргыздар, бирок негизи баарысы чет тилде сүйлөйт. Мен ошону дагы көрсөткүм келген да, анткени биз кичинекей өлкө болгонубуздан биз бөлөк чет тил жок өнүк албайбыз. Жалаң эле кыргыз тилде отурсак жана көп ошондой үгүттөөлөр болуп атпайбы, кыргыз тилден башка эч нерсе кереги жок деп, ал ой туура эмес, ал аябай четтелген көз караш да. Ким чоңоем, ким өнүгөм, чоң жумуштарды кылам десе сөзсүз эң кеминде орус тилин билиш керек. Бирок колдон келсе орус тилин, кыргыз тилин, англис тилин, дагы бир чет тил, түрк тили болобу, кытай тили болобу, биздин жаштар сөзсүз чет тилдерди үйрөнүш керек.
Элнура, могул фильмдин структурасына, логикалык структурасына келсек, СССР менен андан кийинки учурду мындай белгилеген бир линия, бир чек бардай сезилди да. Өзгөчө маселен окуучулар Советтер Союзу жөнүндө сүйлөгөнү, алар эми башынан өткөргөн эмес, бүгүнкү кичинекей балдар Советтер Союзу жөнүндө сүйлөгөнү. Ал эми мисалы каармандардын дээрлик баары мына Советтер Союзу урап кеткенден кийин билим алган, ошондон кийин өз күчү менен ийгиликке жетишкен жигиттер, кыздар экени. Анан жаш балдар мисалы кыска интервьюлары фильмдин ортосунда ар кайсы жерлерге коюлганы, ар бир каармандын ортосунда. Анан асмандан сиз бир куштай болуп учкандай болуп мындай көрсөткөнүңүзчү пейзаждарды. Анан ушунун баары бир кайсыл бир деңгээлде эки бир доорго чек коебу?
Мен чек коеюн деген максат деле койгон эмесмин, бирок азыркы Кыргызстан жөнүндө сөз кылып атканда биз ушул советтик доор жөнүндө жашоону, ошонун таасирин сезбесек, билбесек биздин өлкөнү түшүнүш өтө кыйын да. Анткени биз азыр деле мына 20 жыл өттү, 20 жылдан ашык убакыт өттү, бирок биз көп учурда советтик бойдон калганбыз да. Менталитет, советтик менталитет, советтик система калдыктары өтө көп. Анан ошону түшүнгөндө, ошону билгенде гана жаңы бир өзүбүзгө жаңы форма издесек болот деп ойлойм. Азыркы балдар сайттарын көрбөсө дагы, мектептердин кандай уюштурулганы, окуганы дагы эле советтик союзуна көп байланышканбыз да. Анан ошол себептен сүйлөп, анан кичинекей балдар ата энесинен сураса деп ойлогом да, ушул тасманы көрүп алыпчы, кызыкса, кандай болгон, эмне болгон, тарыхыбызды билсе деген ой менен кошкон.
Мен быйылкы жылдын киносу жөнүндө бир канча киносунчулар менен сүйлөшкөндө бир тенденция катары, тренд катары бөлүп көрсөткөн нерселердин бири жаңы муундун ушундай позитивдүү кадамдары деп айтышты да. Мен мындан өзгөчө сизди ушул мекенибиз Ала Тоо, анан Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» фильмин бөлүп көрсөтүштү. Бул документалдуу, анан кийин ойномо көркөм фильм, эки фильмдин негизги чыкканы депчи. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мына ушул эки фильмди бөлүп көрсөтүп атышы киносунчулардын өлкөгө, бүгүнкү Кыргызстанга ушундай идеяга биз суусап турабыз, ушундай ийгиликтүү келечекке кеңири караган жаштарга суусап турабыз дегенди билдиреби?
Ооба, сөзсүз. Мен ойлойм, Руслан дагы, мен дагы баягы айылда кыргыз чөйрөдө чоңоюп, андан кийин Америкага келип окуп, дүйнөнү көрүп, анан ошол көргөн элестери менен таасирленип, болгон жаңы түшүнүк менен бөлүшөлү, ушул өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз аркылуу жаштарды алдыга карай түрсөк, алар таасирленип, билим берүүгө, билим алууга көбүрөөк аракеттенсе деген ой менен тартылган киноларго. Анан кандай кыйынчылык болбосун, дайыма үй бүлө болобу, өлкө болобу, ар бир кишинин өзүнүн кандай бир чечими эле чоң айырмачылык кылат да жашоосуначы. Кандай кыйынчылык болбосун, Алмаштабы же бул мекеним Ала Тоодобу, ошол эле ойдо ар бирибиздин келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Анан ар бирибиз аракет кылсак, чогуу өлкө катары бутка туруп кете алабыз да. Анткени дүйнөлүк тарыхта андай үлгүлөр көп, жок жерден эле бар болуп кеткенчи. Менин киномду азим айткандай башкарып калса десе эмне үчүн калбайт?
Менде аралаш сезимдер жок, мен өзүмдү кыргыз деп сезем. То есть мындай как потерянное поколение я себя не рассматриваю. Аны көп деле ойлонгон эмесмин мен кимин деп. Мен абдан оптимистмин.
Меня еще вдохновляет наше поколение, меня вдохновляет наша молодежь. На самом деле они очень прогрессивные, они очень быстро развиваются. Я считаю, что мне даже надо их догонять где-то.
Киносунчулар 2013 жылда жаралган тасмалардын катарында Руслан Акун менен Элнура Осмоналиеванын фильмдерин тандаганы да бекеринен эмес. Жаңы муундагы кинонун өкүлдөрү бирдей идея, бир максат үчүн күрөшкөндөй туюлат. Бул быйылкы кыргыз киносундагы башкы тренд. Ал эми киного жаңы муунун өкүлдөрүнүн келиши бир эле кыргыз эмес, жалпы Борбор Азия киносунда байкалган тенденция. Анын эң бир жаркын мисалдарынын бири быйыл казак киносуна таандык. Эмир Байгазин, анын жаңы жылдызы, 28 жаштагы режиссер быйыл жыл башында Берлин кинофестивалында «Гармония сабагы» аттуу тасмасын көрсөтүп, мыкты көркөмдүк ыкманы тандай алган үчүн күмүш айыбын утуп алган.
Аслан, сен негизи түшүп жүрсүң? Бирок анада Болот айткан, сен менен сүйлөшпөйсүң, колунда да алмасын деген. Эгерде сүйлөшүп тургандарын көрсө, бәрімді өлтүрөм деген.
Фильмдин эл аралык фестивалдардагы ийгилиги, анда айтылган теманын өтө актуалдуулугу жана режиссердун көркөмдүк өзгөчө жолу менен түшүндүрсө болот, дейт сынчы Гүлнара Бекеева. Бул жаш режиссерди сынчы дүйнөдө атагы чыккан режиссер Кимки Дук менен да салыштыра турганын жашырбайт. «Гармония сабагы» өзүнүн классташын өлтүргөн мектеп окуучусунун баянын сүрөттөйт.
Эмир Байгазин рассматривает этот феномен как бы не с новостной точки зрения. Он входит в психологию человека.
Эмир Байгазин ал окуучунун окуясын кабар же жаңылык ретиндеги нерсе катары карабайт. Ал тикелей эле адамды психологиясына сүңгүп кирет. Бул каармандын образы өтө оорулуу экендигин түшүнөбүз. Ошол эле маалда ал канчалык акыйкатсыз жол менен коомдон сүрүлүп чыгарылган, көп ирет басмырланган, маскараланган, жекирленгенин көрөбүз. Ошон үчүн анда өч алуу сезими күчтүү. Эң эле таң калыштуусу, биз факты боюнча адам өлтүргөн ошол каарманга жан тарта баштайбыз. Мындай окуяларды дүйнөнүн бир топ мектептериндеги окуучулардан көрдүк. Бирок Эмир Байгазин өзүнүн тасмасында ага кабар же жаңылык катары карабаганын, ал бир эле учурда жаныбарлардын, кумурска таракандардын жашоосун көрсөткөнүн аңдайбыз. Мына ушунун өзүндө өтө күчтүү катаалдык бар. Мен ошон үчүн аны Түштүк Кореялык атактуу режиссер Кимки Дук менен салыштырам. Кимки Дуктун да айрым иштерин көрүүгө дээрдик мүмкүн эмес. Бирок фильмдин аяк жагына барганда ошончолук катаалдыктын эмне үчүн өтө орой формада берилгенин түшүнөсүң. Аны башкача бергенде идеянын түпкүрүн түшүнбөй калмак экениңди билесиң. Эмир Байгазин да ушул методду колдонгон. Мен ушундай жаш жигит канчалык деңгээлде оператор менен бирге терең, татаал идеяны ачып бере алышканына таң калдым. Фильм образдардын, метафоралардын системасына бай.
Оператором в такой как бы высокой степени художественности, то есть система образов, система символов, метафор и так далее.
Эгер кимде ким анын сүлүмдүктөн тийин жинайтын болсо, не касына келип сөйлөшсө, дал сол сүлүмдүктөй болсун да.
Сөзүнүн башында айтылгандай, Кыргызстанда быйыл буга чейинки жылдары байкалбаган рекордтук сандагы тасмалар тартылды. Бир топ фильм азырда монтаждалып атат. Бул жагынан алганда Кыргызстан Өзбекстандын жолу менен баратат десе болчудай. Мындан болгону 2-3 жыл мурун Кыргызстанда көрүүчүлөр өлкөнүн өзүндө тартылган тасманы көрүш үчүн кинотеатрга барбайт деп айтылып жүрдү эле. Тартылчу тасмалардын баары эл аралык фестивалдарга гана ылайыкташканы айтылчу. Бирок бул абал соңку жылдары кескин өзгөрдү. Өлкөдө 1-2 жылда өз алдынча коммерциялык тасмаларды тарта баштаган менчик студиялар ачылды. Арзан, кыска убакытта тартылган фильмдер чыгып, алар кинотеатрларда көрсөтүлүп, тез эле өзүн актай баштады. Казакстандык кинотаануучу Гүлнара Абикеева муну быйылкы жылдын башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири катары атады.
На самом деле кино перестало, вот мне кажется, главная тенденция это кино.
Менимче башкы тенденция кино мурдагыдай искусствонун элитага гана тиешелүү нерсеси болбой калды. Азыр сценаристтик же режиссердук атайын билими жок деле адамдар тасма тарта баштады. Кино тартуу баарынын эле колунан келе турган нерседей туюлуп калды. Эмне үчүн адамдар киного келип жатышат? Анткени кинематограф эң массалык, элге жеткиликтүү жеңил тармак. Китеп жазсаң болот, сүрөт тартып же музыка чыгарсаң болот. Бирок мунун баары кинодой элге оңой жетпейт. Кинодо гана тезирээк таанылып, өзүңдүн көркөмдүк идеяңды массага кеңири жеткире аласың.
Твое послание художественное, как я больше всего услышат.
Ошентсе да, региондо кинону көрсөтүү, таркатуу, сатуу рыногунда абал бирдей эмес.
Вы знаете, у нас вот интересная ситуация, да? Вот мы, казалось бы, соседи, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, да? Но у нас у всех ситуация с прокатом разная, да?
Бир кызык жагдай, бир чети Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, чыгылып баарыбыз эле коңшу өлкөлөрбүз. Бирок прокат боюнча абал ар бирибизде ар башка. Казахстанда абал өтө начар деп айтат элем. Биз дагы деле Голливудтун колониясындабыз десем болот. Мен быйыл маселен өлкөнүн өзүндө тартылган тасмалар жалпы казак прокатынын кайсыл бөлүгүн ээлейт экен деп эсептеп чыктым. 3.9%. Казак киносу 4%га жетпеген орунду ээлейт. Калганы бүт Голливудда жана Орусияда тартылган фильмдер. Өзбектерде болсо акыркы 10 жылдан бери абал таптакыр тескерисинче. Аларда кинотеатрларда көрсөтүлүп жаткан фильмдердин 99%ын жергиликтүү тасмалар түзөт. Өзбек кинотеатрлары мыкты жаңы техника менен көп жерде жабдыла элек. DVD'де эле көрсөтөт, бирок премьералар менен толтурулган. Жылына 60-70 көркөм фильм чыгат. Кыргызстанда болсо көп жылдар бою абал Казахстандагыдай болуп келди. Бирок акыркы жылдары жеке менчик студиялардын жаралышы менен абал кескин өзгөрүп кетти. Кинотеатрлардын дээрлик бардыгында жергиликтүү киночулардын фильмдери көрсөтүлөт. Аны тарткандар жакшы акча иштей башташты. Эгер жаңылбасам, азыр жылына 40 толук метраждуу көркөм фильм тартылып жатса керек эле. Бул акыркы 2 жылдагы өзгөрүү.
Хорошо зарабатывают, опять вкладывают, и поэтому называется цифра 40 картин в год полнометражный. Это вот ситуация изменилась за последние 2 года.
Буга-буга. Бебит уда багус, актинг бебит уда багус. Чуман, жан лама кали нанги сая.
2013 жылы дүйнөлүк кинодо да кызыгууну жараткан чыгармалар болду. Дүйнөлүк кино жөнүндө узак убакыттан бери жазып келаткан британ журналы Sight and Sound 2013 жылдагы эң мыкты тасмалардын тизмесин жарыялады. Басылманын тизмеси дүйнөдөгү 100 кино сынчынан, кино жөнүндө жазган журналисттердин тандоосуна негизделген. Ал жерде биринчи орунга журнал 1960 жылдары Индонезияда болгон массалык кыргындагы адам өлтүргөндөрдүн баянын «Адам өлтүрүү актысы» деген тасманы коёт.
Kurang sadis dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi ada juga langsung disikat habis saja ya Pak, nggak usah disiksa dulu.
Режиссер Джошуа Оппенхаймер адамзаттын этикалык туңгуюуна көз салып, эң зөөкүр, эң мыкаачы системанын желдеттерине мурдагы окуяларды кайра баштан кечирүүгө, болгону да анын баарын камерага тартууга чакырат. Фильмде дээрлик толугу менен азыр эми Индонезияда абройлуу саясатчы болуп калган мурдагы киллер Анвар Конго жана анын бандит жоролору тартышкан. 1965 жылы аскерий төңкөрүштөн кийин коммунисттер менен кытайлардын массалык кырылышында бийликтер бандиттерди кантип адам өлтүрүүгө жылдашканы көрсөтүлөт. Болгондо да ошол окуяларда элди кырып өлтүргөндөр эми экран алдында өздөрүнүн кылмышын айтып эле эмес, көрсөтүп да беришкен. Индонезиядагы ал каргашалуу жылдары канча адам өлтүрүлгөнү так белгисиз, бирок эмне үчүн алар кийин жоопкерчиликке тартылышкан жок деген суроо бар. Деректүү тасмадагы бул каармандардын бири ал тууралуу:
Это дефилисии кехатан пранг. Это буатан оранг янг мана.
Бийликте ким турса, согуш кылмышы деген түшүнүктөрдү да ошолор аныктайт. А биз бийликти жеңдик, анан өзүбүз аныктайбыз согуш кылмышы эмне экенин деп жооп берет. Sight and Sound журналы муну жылдын тасмасы деп атоо менен адамзатка каршы мыкаачылык канчалык чекке жетиши мүмкүн экенин көрсөтүүнү каалаганын белгиледи. Эки миң он үчүнчү жылдын дагы бир маанилүү фильми франциялык режиссер Абделатиф Кешиштин Аделин жашоосу тасмасы болуп калды. Sight and Sound журналы аны үчүнчү орунга койгон. Ал эми постсоветтик аймакка 90-жылдары алгачкылардан болуп көз карансыз же артхаустук кинону таркатып, кийинчерээк Орусиядагы Культура каналында магия кино программасын даярдай баштаган журналист Сэм Клебанов муну деги эле жылдын эң башкы фильми деп эсептейт.
Ну, для меня главное событие, кинематографическое событие года, это безусловно фильм Абделатифа Кешиша «Жизнь Адель».
Мен үчүн жылдын кинематографиялык башкы окуясы Кешиштин Аделдин жашоосу деген фильми болуп калды. Фильмдин быйылкы башкы кино окуяга айланышы анда көтөрүлгөн темага бир жыныстуулардын же эки кыздын сүйүүсүнө байланыштуу деп ойлобойм. Анткени гомосексуализм суроо жаратканы бул локалдуу гана көрүнүш. Биз цивилизациялык дүйнө деп атаган көпчүлүк жерлерде ал алда качан эле талкуу жаратпай калган. Орусияда же постсоветтик аймакта жаңжал жаратышы мүмкүн. Анын артхаустык кино дүйнөсүндөгү эң башкы өзгөчөлүгү тасманын жаңыча көз караш, окуяны айтуудагы жаңычылдыгында деп ойлойм. Режиссер, актерлор мында өтө жогору киностандарттарды белгилешти. Анын көрүүчүгө таасири да күчтүү. Ошон үчүн байтор Кан фестивалында Стивен Спилберг аны жеңүүчү катары атаганда зал кыйкырып, кол чабуулар менен кабыл алды. Ал жерде негизинен профессионалдар отурушкан. Бирок алар кинону адис катары эмес, чыныгы көрүүчү катары кабылдай алышты.
Очень много профессионалов все-таки смотрели фильм не как профессионал, а прежде всего как зрители, потому что фильм захватил людей.
Without Richard Parker, I would have died by now.
My fear. Советтик аймакта премьерасы жылдын башына туш келген Пинин жашоосу аттуу фильм кийинчерээк Голливуддун киноакадемиясынын Оскар сыйлыгында топтогон байгелери боюнча биринчи орунга чыкты. Булардын эң башкысы режиссер Энг Линин жылдын режиссеру катары аталышы. Советтик аймактагы режиссерлордун ичинде грузиялык режиссер Нана Эктемишвили, немис режиссеру Саймон Гросс менен биргеликте тарткан Күлгүн тасмасында 90-жылдары жарандык согуштан кийинки Абхазиядагы эки өспүрүм кызын баяны сүрөттөлөт. Туш тараптан үйдө да, мектепте да, дүкөндө да, көчөдө да коркунучту сезген кыздардын бирине сүйлөшкөн жигити бир гана ок менен дүрмөттөлгөн тапанча берет. Андан кийин эмне болушу мүмкүн?
Я вам дам его пикро. Оло перекаргат макро пикро гули. Ара, дам урча.
Кийинчерээк режиссер Нана Эктемишвилинин фильми 2013 жылы Берлин кинофестивалында көрсөтүлүп, Европадагы артхаустук кинотеатрлардын сыйлыгын алды. Андан ары көптөгөн фестивалдарда жеңди. Жаш режиссер өзү фильмде сүрөттөлгөн 90-жылдардагы Абхазияны дээрлик ага чейин билбегенин, болгону өзүнүн ата-энесинен укканын, ошол учурду кайра жаратыш, кайра түзүш ал үчүн оор болгонун айтат. Нана Эктемишвили да 2013 жылы постсоветтик кино горизонтунда пайда болгон жаш жылдыздардын бири.
Кыял деген бул деген жашооңду өзгөрүү болобу, кандай нерсеге мен умтула алам деген суроого жооп да. Ошон үчүн биздин мисалы деген жаштар болбосун.
Кыргызстан быйыл тартылган 126 фильм менен кийинки жылга да ишенимдүү старт бергендей болот. Азырынча келерки жылы премьерасы болору күтүлүп аткан 16 толук метраждуу көркөм фильм тууралуу билебиз. Арасында Курманжан Датка тарыхый тасмасы да бар. Дагы 4 даректүү тасма жөнүндө айтылууда. Демек, башталышы начар эмес.